Pokračujeme v naší pouti Krkonošské s Karlem Hynkem Máchou. Dalším zastavením je Bezděz a my jsme se s našimi průvodci, profesory Zdeňkem Hrbatou a Martinem Procházkou, loučili předtím s jakýmsi odkazem na protoexistenciální podstatu Máchovy tvorby a dostáváme se na Bezděz. Tady by se dalo říct dokonce, já bych se o to pokusil vyjádřit, že to je existenciální hrad, naprosto zásadní pro Máchovu tvorbu. Tam zažívá ty největší, nejhlubší zážitky. Je to tak, Martine?
Rozhodně je. Já si myslím, že všechny texty Máchovy, které se vztahují k Bezdězu, a to je především Večer na Bezděze, což je část obrazů ze života mého, do kterých patří také povídka Marinka. A dále potom dva zlomky filozofické, jeden se jmenuje Svět smyslný a druhý se jmenuje Svět zašlý, tak hodně vypovídají o Máchových reflexích nejenom individuální existence, ale také existence celé země a určité, řekněme, úvahy o tom, nakolik je vlastně země je součástí vesmíru a nakolik zemi formovaly vesmírné katastrofy. Tedy prostředí zřícenin se stává úvahou o dějinnosti obecně, o dějinnosti, která není jenom lidským rysem, ale zasahuje celý vesmír. Toto je nejvíc vyjádřeno právě ve zlomku Svět zašlý, který začíná určitou ironickou kritikou současné módy kultu zřícenin. Na jedné straně se zříceniny vidí jako zlomky staré, heroické, monumentální minulosti. A tato stará, heroická, monumentální minulost se idealizuje. Tedy zříceniny jsou ideálními pomníky přes svou rozervanost, jsou ideálními pomníky minulosti. Na druhé straně se zříceniny vidí spíše jako znaky úpadku civilizací a smutného jejich konce. Mácha se snaží ve zlomku Svět zašlý vymezit jiný postoj, ironický. Oba dva tyto postoje, o kterých jsem mluvil, odmítá. A vidí právě ten největší smysl těch zřícenin v poznání toho, že historie se nevyvíjí kontinuálně, jak se tehdy věřilo, že je to nějaký průběžný pokrok k lepším zítřkům. Nikoli, že právě historie se vyvíjí v kataklizmatech. Mácha, stejně jako Byrne, ví něco o prvních paleontologických výzkumech, o skamenělinách, fosílích, o zbytcích diluviálních, antediluviálních zvířat. Z toho samozřejmě vyvozuje, jako Byrne v dramatické básni Kain, že tento svět předcházely i světy jiné. Tedy náš svět je jenom jedním z momentů vesmírné historie a my se musíme smířit s jeho přechodností. Tato přechodnost není nějakým způsobem vymezena vztahem k nějakým ideálům, protože každý ten svět má své ideály, což se právě říká v tom druhém zlomku, což je svět smyslný, kde Mácha zajímavým způsobem, kromě toho, ironicky traktuje zednářskou symboliku. Především symboliku Sýria, který samozřejmě souvisí s egyptským božstvem Osiris. To znamená, že všechno to je relativizováno a my se musíme existenciálně a existencialisticky vyrovnat s tou přechodností našeho světa a pravděpodobně i s přechodností celého vesmíru. A tak se prostor zříceniny stává prostorem meditace o osudu celého vesmíru.
Je zvláštní, že možná ve spojení s Bezdězem je to něco, co do jisté míry všem vymizelo. Jako kdyby právě tady ta hloubka máchovská úplně zmizela. To naše vztahování ke zříceninám, tento ironický rozměr té hloubky časovosti, toho věku a tak dál, to jako kdybychom ztratili.
Tomu často říkám smutný osud romantismu. Dneska se, jak se objeví taková spojení, romantická večeře a ta
svíčky.
Romantické svíčky, je to přídavné, bohužel to významný směr umělecky v řadě uměleckých oblastí, významný myšlenkově, filozoficky, musím říct, tady upadl do těchto souvislostí a říkám tomu smutný konec romantismu.
To už naznačuje Kundera v románu Nesmrtelnost, že? No, kde se ten romantismus to rozplývá v sentimentalitě reklamních sloganů.
A přece jenom přijdeme-li na Bezdě, se dotkneme si těch stěn a vidíme ten výhled z toho kopce, to už vůbec, když tam dojdeme, že po poměrně jako velké námaze nebo takové střední, máchovské roviny se můžou rozehrát, ale jenom pro člověka, který je o tom nějakým způsobem zpraven, protože to přikrývá tenhle ten obraz romantismu, o kterém jsi mluvil.
Samozřejmě, že to vyžaduje určitou citlivost, vnímavost, ale přece tam se to nabízí. Určitá námaha toho výstupu nás vede vlastně k nejkrásnějšímu panoramatu. Proto ten kraj Mácha miloval i ty výhledy. Jako je to privilegované místo výhledu a může být i privilegovaným místem kontemplace, čili meditace, jo? Nad dějinami, nad českou krajinou. To vůbec nevylučuje velmi silné smyslové vjemy. Podobně je to i v pouti krkonošské. Mácha vlastně na něm byl několikrát. Někteří badatelé dovozují až 6krát. S přítelem Hindlem, Eduardem Hindlem, navštívil Bezděz poprvé na samém začátku srpna 1832. Večer na Bezdězu můžeme nazvat básnickou prózou, ale spíš bychom řekli, že to je velmi různorodá próza, která začíná takovou zvláštní úvahou jako o lidském věku přirovnávaném k etapám nebo k dennímu cyklu. Ano. Martine, tady bych tě poprosil, ty to umíš hezky říkat.
Je to zajímavé, protože samozřejmě v tvorbě mnoha romantiků často figuruje cyklické pojetí času. Ale Máchovo cyklické pojetí času je jiné, opět ironické. Většina cyklických pojetí času začíná ránem, to je vždycky úsvit civilizace. Mácha začíná večerem. Mácha začíná večerem a končí polednem, což je doba smrti. Jo, to ironické obrácení toho časového cyklu, které se samozřejmě vztahuje k životu jednotlivce, je nějakým podivným, nepříjemným způsobem vztaženo k životu celého lidstva nebo celého národa.
Je ovšem nutné říct, že jsou tady přece jenom u Máchy dvě privilegované období dne, a to je soumrak, západ slunce a úsvit. Jitro většinou představuje naději, jo? Nebo něco, co je nenaplněno.
No jo, ale v třetím zpěvu máje jitro představuje konec rodiny.
Přesně.
Že jo? Když je veden na popraviště. Na
ale přesně tak i v závěru vlastně večera na Bezdězu odchází poutník ráno, že jo?
Ano.
Při úsvitu. Ale není tady žádná záruka jako nějaké naděje, o kterou to jitro v evropské kultuře nebo v kulturách i jiných vlastně symbolizuje. A potom začíná konkrétní zážitek jako zde a nyní. Jo. Já bych tomu nazval jakousi obrazovou reportáží s krajinomalbou. A navíc jsou tu autobiografické, zřejmé autobiografické prvky. Že jo. Potom je tady přírodní scenérie, panorama krajiny, samotný hrad, procházka za soumraku hradem a jeho ruinami. Jo? Zase tady vzniká určitá máchovská krajina. Procházka ruinami, zříceninami probouzela snění o zaniklé minulosti. Ale také, to už říkal Martin, mravní úvahy o marnosti konání. O tom, že vše pomíjí, jo? Že vše pomíjí. Ta část té prozy, která se děje v přítomnosti, to zde a nyní, právě tam nastupují smysly, zrak a sluch, postihují to panoráma okolí, atmosféru prostředí. Jo? Vlastně tam v rozmezí dvou odstavců, kde jsou popsány šedé obláčky, hučící lesy, pod horou znějící zvuk zvonku, vracejících se krav, jo? Tam nastupuje ta krajinomalba literární, která jaksi pojímá charakteristické prvky a barvy romantické krajiny. Když si to shrneme, subjekty na vyvýšeném místě, postavení, stejně jako subjekt v pouti krkonošské, kam ano, směřuje,
ano.
Je to hora, kopec, místo výhledu a kontemplace. Tomuto stanovišti odpovídá i časová situace. Soumrak, západ slunce v romantické literatuře je vždycky drama dne. Jo? Když se den překlápí k noci, ke tmě, říkalo se tomu dočasná smrt přírody, kdy ustává lidská činnost, lidé se vracejí domů, odpočívají po práci a tehdy se otevírá to stejné nebo podobné v Poutě Krkonošské. Se otevírá vlastně prostor pro aktivitu romantického subjektu. Tam máme tu krajinu v bezdě se zapadajícím sluncem. Vychází měsíc za horami, objevují se hvězdy, Hiršberský rybník, Máchovo jezero, teď ty atmosférické efekty. Vždycky jsem byl přesvědčen, že tady v velmi krátkém rozmezí vytváří Mácha vlastně literární obraz. Jo. Vzadu se tyčí Zřícení hrad, jak píše Mácha, Jestřabí, čili Jestřebí, co loď mořská, duha za níž se tyčí, je jako barevný závoj a podobně. Jo. To je nádherná vlastně, nádherná literární krajinomalba.
Martin našel ještě jednu souvislost.
Já bych se vrátil ještě k tomu popisu toho cyklického času. Ten večer je důležitý proto, protože se otevírá do noci, kdy pod hvězdnatým nebem se otevírá prostor pro představivost a snění. To je totéž, co se děje potom na vrcholu Sněžky v Pouti Krkonošské. Ale zajímavé je, že v té proze Večer na bezdězu objevuje se tam sekvence výpravná, která dramaticky uvozuje určitý symbol. Ten symbol je mnohoznačný a objevuje se také v Pouti Krkonošské. Je to symbol bílé ženské postavy, která je spojená se smrtí. Přede mnou na několik kroků v stínu stověkého buku v prach ponížená před svatým obrazem ležela hlavou o kapličku podepřená bílá ženská postava. Podle ní stála nůše. Přistoupím blíže. V nůši na prádle a jiných potřebách pocestné ležela malá dětská rakev. Květinami a obrázky ozdobené bylo v ní malé děťátko, složené, jako by dřímalo. Svatojánská muška třpítila se na sněhobílém čelíčku. Zdola zněl smutný hlas zvonku, upomínaje lid poklekání k modlitbě za zemřelé. Vzhlédnu zhůru. Velká věž stála co přístrach noční nad námi. Ostatní zříceniny byly co rozprostřený její plášť. Budím modlící se poutnici, ona povstane, vysoká povstava. Kam tak pozdě na modlení, táži se. Tam nahoře nocleh náš, odpoví dutým hlasem, vezme nůši a volným krokem zmizí v úzké bráně. Tenhle úryvek je zajímavý, protože nám dělá jakousi tečku za individuální výpovědí romantického poutníka. Je to setkání se smrtí, která nemá onu tradiční náboženskou dimenzi. Ona poutnice říká sice tam nahoře nocleh náš, nicméně nespecifikuje, co je to nahoře, nemluví o Bohu, i když má v nůši mrtvé dítě v rakvičce ozdobené svatými obrázky. A právě ten kontrast toho projevu té lidové religiozity a určité beznadějné skepse, beznadějného čelení smrti jako něčeho, co je vstupem zcela do neznáma, je pro Máchu typické a je to pro něj typické také v Pouti Krkonošské.
Tom obešel poutník Skalinu a Sněžka se zmizela ze zraku jeho. Postava ta víc a více se měnila, až posléze šedý starec kráčel před ním. Dlouhé šedé vlasy padaly okolo mrtvého obličeje a mísily se s bílou pod pás dosahující bradou. Při nohou jeho se pěnila řeka, padající z vysoké skály nad ním. V bílé pěně rozevřený stál černý vchod a v tento ukazovala ruka starcova. Poutník pohlédl sám na sebe a strašně byl proměněn. I jemu padaly šedé vlasy okolo vysokého vraskovitého čela po dutých lících a mísily se s bílou podpás dosahující bradou. Smutně hleděl ve tmavý průchod.